Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan. 17 časova i 6 minuta. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je dr. Vladimir Gligorijević, gastroenterolog iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Govorit ćemo o tome kako da zaštitimo zdravlje ljudi na područjima zahvaćenim poplavama i zašto je važno da se sada, kada se voda povlači, više brine o higijeni i o kvalitetu pijaće vode. Biće reći i o zapaljenskim bolestima creva, budući da je danas Međunarodni dan bolesti posvećen borbi protiv tih oboljenja. Dakle, brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011 322 5299 i 011 322 5499. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Tokom emisije objavljivat ćemo i najnovije informacije sa ugroženih područja. Doktore Gligorijeviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kao što smo najavili, na poplavljenim delovima Srbije sada se voda povlači. Predstoje asanacija i dekontaminacija. Koliko je u ovom trenutku zdravlje ljudi ugroženo?
Pa mislim da je zdravlje ljudi svakako ugroženo prvenstveno u poplavljenim područjima, ali mislim ništa manje i u kolektivnim smeštajima gde su ugroženi raseljeni. Statistike pokazuju zapravo da su upravo česte epidemije posle poplava u odnosu na druge prirodne katastrofe mnogo više nego što je to slučaj kod posle zemljotresa ili posle velikih požara. Ono što se najčešće u takvim slučajevima dešava, to su zapravo transmisivne epidemije koje nastaju kako u samim poplavljenim područjima, tako kao što sam rekao i u kolektivnim smeštajima. Razlog tome je svakako nadiranje vode i mešanje vode sa pijaćom vodom iz vodovoda, lako prodiranje koliformnih bacila, koji se vrlo često talože i ostaju u mulju i nakon povlačenja vode. Na taj način zapravo dolazi do kontaminacije vode. Voda koja se koristi svakodnevno za normalne životne potrebe, dakle za voda za piće, voda za ličnu higijenu ili za pripremanje namirnica, je kontaminirana i iz tog razloga se prvenstveno preventivno mora potpuno delovati na tim područjima, ali jednako i u kolektivnim centrima.
kako treba da se ponašaju spasioci na terenu, i oni su u riziku, ali i stanovnici ugroženih oblasti, kao što ste kazali, i oni ljudi koji su trenutno smešteni u prihvatnim centrima.
Naravno, mislim da je upravo i apel i molba svima za evakuaciju između ostalog bila i ono što može da sledi posle poplava, a to su upravo te epidemije, te transmisivne epidemije, zato što ljudi koji ostaju zarobljeni u svojim kućama praktično su onemogućeni da koriste normalnu pijaću vodu i mogućnosti za dopremanje zdrave vode je značajno smanjena. Što se tiče spasioca, spasioci su takođe izloženi riziku, ne u toj meri od razvoja tih transmisivnih infekcija, mnogo više od mogućnosti razvijanja zaraza preko različitih povreda na koži, pogotovo ako su one izložene vodi ili mulju kroz koji se onda oni kreću, tako da između ostalog tetanus, pojava tetanusa, upravo jedna od mogućnosti infekcija kojima su podložni spasioci. Te transmisivne infekcije su najčešće crevne, dakle one su najčešće gastrointestinalne. Iako sam ja gastroenterolog i mislim da je ovo možda pre priča za kolege infektologe, ipak kao neko ko se bavi usko stručno crevnim inflamatornim bolestima koje na neki način i vrlo često imaju taj svoj infektivni karakter ili infektivnu formu, mogu da kažem da su ove infektivne crevne zaraze uzrokovane tim koliformnim bacilima i izazivaju prolive, vodene prolive koji mogu da traju 7 do 10 dana. Suština tih proliva je upravo u tome da oni dovode do dehidratacije, do poremećaja elektrolitnog disbalansa, odnosno jedne elektrolitne ravnoteže koja postoji u našem organizmu i na taj način mogu da dovedu do brojnih drugih komplikacija.
Kako ljudi da se ponašaju, šta da preduzmu, kako da dođu do pijaće vode? Ja sam bila juče u jednom prihvatnom centru i tamo su mi ljudi iz Obrenovca govorili da su pili kišnicu jer nisu imali pijaću vodu. Kako da se ponašaju?
Svakako je to veoma teško. Voda koja je njima dostupna bi možda mogla da se koristi kao prokuvana voda, ali ako uzmemo u obzir da su ta područja sada verovatno i bez struje, takva mogućnost je jednostavno nemoguća. Prema tome, isključivo korišćenje flaširane vode koju dobijaju od spasioca i drugih ekipa koji ih snabdevaju potrebnim životnim namirnicama.
I uslovi za pripremu hrane su sada vanredni. Kako se u tim okolnostima reaguje? Uglavnom se apeluje da se koristi
isključivo konzervirana hrana. Tako je. Međutim, i ta konzervirana hrana, dakle, prvo što mora da bude provereno kvaliteta roka trajanja, ona i ako se koristi, iza toga mora da se čuva u određenim uslovima. Znači, ona mora da bude dobro zatvorena, mora da bude na hladnom prostoru i u tamnom prostoru. Vrlo često će možda to i na ugroženim područjima i moći na neki način da se takva konzervirana hrana na taj način i koristi silom prilike upravo zbog uslova u kojima se nalaze, ali i u kolektivnim centrima upravo vrlo češće te neke transmisivne infekcije ili gastroenterokolitisi, dakle akutne upale želuca i creva, mogu da nastanu usled upotrebe neadekvatne hrane. U kolektivnim centrima, dakle, sem korišćenja te gotove konzervirane hrane praktično nema mogućnosti i ne preporučuje se korišćenje drugih vidova životnih namirnica.
Ako se ipak to dogodi, postoji i odgovarajuća terapija. Mi smo izveštavali i imamo informacije da su u tim prihvatnim centrima, pa i na terenu, dakle na područjima koja su ugrožena poplavama, su medicinske ekipe. Da li ima dovoljno lekova? Evo sada konkretno govorimo o tim crevnim zapaljanskim bolestima i mogućnostima da dođe do neke zaraze u tom smislu.
Naravno, mislim da su danas i bile zvanične informacije da su obezbeđene dovoljne količine lekova. Sa druge strane, svakako lekovi za mogućnost razvijanja tih transmisivnih epidemija, ali su neophodni lekovi zato što je među njima puno osoba sa drugim hroničnim bolestima koji zahtevaju svoju terapiju. Ono što sam recimo danas čuo, to je i ono s čime se apsolutno slažem, da nisu potrebne donacije lekova pojedinaca, iz razloga što su to ipak lekovi koji su bez obzira gde su kupljeni, kako kupljeni, u takvim uslovima neadekvatni, zato što nema podataka o njihovom proizvođaču, možda su oni pakovani van kutija, tako da se i apeluje na građanstvo da ne doniraju lekove, da će to biti obezbeđeno u dovoljnoj količini. Što se konkretno tiče kliničko-bolničkog centra Zvezdara, mi smo od petka u stalnoj pripravnosti, imamo pojačana dežurstva i pacijenti koji se u kolektivnim centrima ili na terenu od strane kolega triažiraju za hospitalizaciju i potrebu hospitalne nege, oni su već u određenom broju i smešteni kod nas, a i stalno postoji dovoljan broj slobodnih mesta.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, 17 je časova i 15 minuta. Brojevi telefona za uključenja 322-5299 i 322-5499. Sagovornik u našem studiju je dr. Vladimir Gligorijević, gastroenterolog iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Doktore, danas je Svetski dan borbe protiv zapaljenskih bolesti creva. Mi se vraćamo osnovnom konceptu emisije, obeležava se simbolično pod sloganom da se život ne zaustavi. Šta su zapaljenske bolesti creva?
Zapaljenske bolesti creva su hronične bolesti koje zahvataju digestivnu sluznicu i koje, kako mi to stručno kažemo, to su idiopatska zapaljenja. To znači da su bolesti koje ne mogu da kažem nepoznate etiologije, odnosno nepoznatog uzroka, ali su nedovoljno poznatog uzroka. Ono što je alarmantno, to je zapravo stalni broj osoba koje oboljevaju od hroničnih inflamatornih bolesti creva u svetu, a i kod nas. Tako da se otprilike smatra da u Srbiji broj obolelih od hroničnih inflamatornih bolesti creva je negde od 5 do 7 hiljada. Mi tačan broj, nažalost, nemamo zbog toga što nije do sada obavljeno ekstenzivno epidemiološko istraživanje. Pre 2 godine je rađena jedna epidemiološka studija koja je trajala negde oko 10 meseci i tom studijom kojoj je dat naziv Escape studija je popisano za 10 meseci 1017 pacijenata u 6 referentnih centara u Srbiji. Dve su osnovne bolesti u grupi hroničnih inflamatornih crevnih bolesti, to su Crohnova bolest i ulcerozni kolitis.
Koji su faktori rizika za nastanak takozvanih inflamatornih oboljenja creva, kako vi lekari to kažete?
To su dakle hronična zapaljenska oboljenja. Ona se međusobno razlikuju, ova dva entiteta, jer Crohnova bolest može da se razvije na bilo kom delu digestivnog tubusa, odnosno digestivne cevi, od usta pa sve do analnog otvora, dok se ulcerozni kolitis lokalizuje isključivo na sluzokoži debelog creva. Njihovi uzroci su praktično zajednički. Tu je prvenstveno genetska predispozicija, jer je utvrđen gen koji nose osobe sklone ovim oboljenjima. To je takozvani NOD2 ili CAD15 gen koji se nalazi na kratkom kraku 6. hromozoma, a pored njega se nalaze i geni za neke druge hronične bolesti, pa se vrlo često uz hronične inflamatorne bolesti javljaju i neka druga hronična oboljenja. Pored tog genetskog faktora, važan doprinoseći faktor je izmenjen lokalni imunitet na sluznici digestivne cevi i naravno uticaj spoljnih faktora, prvenstveno mikroorganizama ili različitih nutritivnih sastojaka, prvenstveno proteina u hrani. Dakle, to bi bio osnovni mehanizam koji dovodi do razvoja bolesti uz brojne faktore rizika, prvenstveno pušenje, apendektomija, odnosno operacija slepog creva, korišćenje kontraceptiva, dakle postoje neki doprinoseći faktori koji mogu da povećaju rizik od nastanka bolesti.
Doktore, da li su ove bolesti izlečive?
Pa obzirom da su to hronične bolesti, ja moram da kažem da su to praktično neizlečive bolesti. One su doživotne bolesti, ali se one na sreću javljaju u fazama pogoršanja i u fazama takozvane remisije ili poboljšanja. Prema tome, naš cilj je da adekvatnom terapijom zapravo što pre pacijenta uvedemo u mirnu fazu bolesti i da na taj način lekovima u stalne kontrole održavamo što duže i ne dozvolimo ponovno pogoršanje bolesti.
Slušate Radio Beograd 1. U ovom trenutku je stigla vest. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pre 15 minuta naredio je hitnu i potpunu evakuaciju Obrenovca zbog novog poplavnog talasa koji nadolazi iz pravca Zabrežja. U Obrenovcu je u toku sednica kriznog štaba. Obrenovac je obišao i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Sa njim je bilo više od 70 ambasadora stranih zemalja akreditovanih u Beogradu. Nastavljamo zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Doktor Vladimir Gligorijević iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara, gastroenterolog. Doktore, govorili smo o Crohnovoj bolesti i o ulceroznom kolitisu, najčešćim oblicima zapaljenja creva, da tako kažem, najčešćim oblicima bolesti koja zahvataju creva, odnosno izazivaju zapaljenja. Kako se bolest prepoznaje, ima li simptoma, kako pacijent da reaguje? I još jedno pitanje vezano za ovo, sve više o tome govorimo, da li je u porastu broj obolelih ili zapravo mi više o tome govorimo?
Broj obolelih je u svetu i kod nas svakako u porastu. Ono što se tiče konkretno broja obolelih kod nas, ja ne mogu baš sa sigurnoću da kažem da li je broj obolelih u porastu, on jeste u porastu, ali svakako mislim da je broj novo otkrivenih slučajeva upravo rezultat mnogo veće naše aktivnosti i naše edukovanosti, naše povezanosti sa evropskim i drugim svetskim organizacijama i edukovanosti i edukacije koju mi vršimo na terenu, utičući na taj način da lekari u zdravstvenim centrima unutrašnjosti lakše prepoznaju, započnu lečenje i ukoliko postoje komplikacije ili problemi u daljem lečenju, upute na pravo mesto, dakle u referentne centre koji se između ostalog bave usko stručno lečenjem inflamatornih bolesti creva. Incidenca javljanja inflamatornih bolesti creva u svetu je u porastu i ona je uvek bila značajno veća u ekonomski razvijenim zemljama. Konkretno u Evropi broj obolelih je uvek bio veći na severu nego na jugu, međutim novi podaci pokazuju da se ta diskrepanca sever-jug sve više smanjuje ili onako kako se bolest istorijski vezuje za Severnu Ameriku, broj obolelih recimo na istoku Azije je danas sve veći. Razlog tome je apsolutna industrializacija, razvoj i južne polulopte, da tako kažem, ali i istoka, naročito u Japanu i u Kini, da je bolest u porastu. I kako to literatura kaže, to je otprilike neka westernizacija ostalog dela sveta koja doprinosi povećanju incidence. Ta incidenca je recimo u Kanadi i u Australiji 14% na 100.000 ljudi, a kod nas je taj broj za sada negde oko 1 ili nešto manje od 1.
Doktore, kad kažete industrializacija, da li se to konkretno odnosi na način ishrane, na brzu hranu koja je prisutna u tim delovima sveta ili i način života uopšte?
Može se reći da je sve nekako zajedno povezano i da sve uzročno posljedično dovodi do hroničnih inflamatornih bolesti creva. Neko objašnjenje razloga zašto u tim visoko razvijenim zemljama je incidenca veća i broj obolelih je veća, upravo ona čuvena floskula da ljudi koji imaju veći standard bolje žive i da žive pod staklenim zvonom. To znači praktično da u ranom detinjstvu nema dovoljne stimulacije imunog sistema različitim antigenima, različitim uzrocima iz hrane, bakterija i ostalog, tako da nema mogućnosti za adekvatan razvoj imunog sistema između ostalog i u sluzokoži creva. Prema tome, onda je izloženost, što ste rekli, zbog načina ishrane, zbog načina života, izloženost različitim mikrobima veća, na taj način je i pokretanje zapaljenja koje kod tih pacijenata na nivou digestivne sluznice nastaje, praktično je trajan i nema svoj kraj.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, 17 je časova i 24 minuta. Idemo na kraću pauzu, muzička numera, a onda ćemo imati i najnovije vesti sa kriznih područja.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655, 011 30 40 666 i 064 86 17117.
Radio Beograd, prvi program, 17 časova i 29 minuta. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naredio je hitnu i potpunu evakuaciju Obrenovca zbog novog poplavnog talasa koji nadolazi iz pravca Zabrežja. U Obrenovcu je u toku sednica kriznog štaba. Obrenovac je obišao i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Sa njim je bilo više od 70 ambasadora stranih zemalja akreditovanih u Beogradu. Direktor javnog preduzeća Srbija vode Goran Puzović izjavio je da je trenutno najteža situacija na Savi, a prvenstveno u Sremskoj Mitrovici i u Šapcu, gde je vodostaj daleko od ikad izmerenih kvota i gde će biti kritično sigurno bar još 7 dana. U toku je i preventivna evakuacija stanovništva 10 sela koja se nalaze uzvodno od Šapca na reci Savi. Evakuišu se deca, žene i starije osobe. Posle zasedanja kriznog štaba u Šapcu, zamenik komandanta tog štaba, Boban Virmančević, potvrdio je da je situacija na teritoriji te opštine ozbiljna, ali stabilna. U selima šidske opštine Bosuti i Višnjićevo ubrzano se postavljaju nasipi za odbranu od Save. Situacija nije kritična, ali je opreznost neophodna, rekli su u gradskom štabu za vanredne situacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije apelovalo je na sve koji su u mogućnosti da hitno dostave džakove za pesak u ulicu Omladinskih brigada 31 u Novom Beogradu. Na Niški aerodrom oko 19 časova dolazi još jedan avion s humanitarnom pomoći. Na taj aerodrom već su stigla 2 ruska helikoptera koja će se uključiti u akcije spasavanja ugroženog stanovništva širom Srbije. Beogradski štab za vanredne situacije apelovao je na sve evakuisane stanovnike sa teritorije Beograda koji nisu popisani da se jave zbog formiranja jedinstvenog spiska. Svi oni koji se ne nalaze u kolektivnim smeštajima treba da se jave na besplatni broj telefona 0800 11 00 11. Crveni krst Srbije poručio je da građani više ne donose polovnu garderobu jer za tim nema potrebe, ali da su i dalje neophodna sredstva za ličnu i kolektivnu higijenu, plastični pribori za jelo, čizme, kabanice, navodi se da su potrebna i ćebad, slušalice, dušeci, dezinfekciona sredstva, šamponi za vaške, konzervirana hrana kao i pijaća voda i ambalaža koja je neophodna za njeno dopremanje. U Srbiju sa raznih strana stiže humanitarna pomoć i spasilačke ekipe kako bi pomogli u spasavanju ljudi i saniranju posljedica katastrofalnih poplava. Ujedinjene nacije, Ruska federacija, više evropskih zemalja i država iz regiona kao i Ujedinjeni Arapski Emirati uputili su u Srbiju humanitarnu pomoć i spasilačke ekipe. Srbija može da računa na 1 milijardu evra iz Fonda solidarnosti Evropske unije radi otklanjanja dugoročnih posljedica katastrofalnih poplava, izjavila je komesarka za humanitarnu pomoć i vanredne situacije Kristalina Georgijeva. Radio Beograd, prvi program, slušate zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje, 17:32. Idemo na kraću muzičku numeru. Radio Beograd, prvi program, slušate zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje, 17:33. Naš sagovornik je dr. Vladimir Gligorijević, gastroenterolog iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Doktore, evo danas je Međunarodni dan borbe protiv zapaljenskih bolesti creva i mi se vraćamo opet osnovnom konceptu emisije. Govorili smo o simptomima bolesti koje pogađaju ljude, pre svega o Crohnovoj bolesti i ulceroznom kolitisu. Kada pacijent oseti te simptome i kada imate gobe, kome najpre treba da se javi i ko je zapravo na visini zadatka, da tako kažem, da prepozna na vreme da pacijent ne luta i da ne izgubi dragoceno vreme?
To je svakako primarna zdravstvena zaštita, gde pacijenti prvo zbog svojih tegoba odlaze izabranom lekaru i upravo su oni koji treba da prepoznaju te simptome, da razluče ono što je aktivno, ono što je akutno i ono što je hronično, i su to pacijenti koji vrlo retko imaju kratkotrajne tegobe. Njihove tegobe traju određeni vremenski period, nekada i više godina unazad, ali se javljaju u određenim periodima. Dakle, postoje ti kratki periodi kada oni imaju simptome, pa postoji mogućnost da se oni spontano smire, tako da upravo uzimanjem dobre anamneze od pacijenta lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti može da posumnja da se radi o hroničnoj inflamatornoj bolesti creva i uputi gastroenterologu koji dalje preuzima, da kažem, vođenje tog pacijenta za dijagnostiku, za počinjanje lečenja i dalje praćenje.
Telefoni za uključenja u naš program su 322-5299 i 322-5499. Slušalac želi da postavi pitanje, ali ne želi da se uključi, a njegovo pitanje glasi: da li su nemirna creva uvod u neka ozbiljnija oboljenja?
Nemirna creva ne moraju da budu uvod u neka ozbiljnija oboljenja, ona mogu da budu pridružena uz inflamatorne bolesti creva, ali se vrlo često ona manifestuju pošto je došlo do postavljanja dijagnoze, pošto je ustanovljeno da se radi o inflamatornim bolestima creva, tako u jednom od pomenutih entiteta, i vrlo često simptomi tih nemirnih creva, da tako kažem, nama nekada predstavljaju dilemu da li se radi o pogoršanju bolesti ili ne. Naravno, u tom slučaju postoji sprovođenje određenih dijagnostičkih procedura i dodatna terapija koja se ne odnosi na same inflamatorne bolesti creva.
Doktore, kakva je dijagnostika u Srbiji kada je reč o ovim bolestima?
Dijagnostika je odlična, ona je na potpunom nivou kao i u zemljama Evrope i šire. Ponovo ponavljam da je to svakako rezultat naše aktivnosti, aktivnosti ljudi koji se time bave. Dijagnostika je potpuna i kompletna, mada određene dijagnostičke procedure koje su potrebne ukoliko postoje neke komplikacije, tu prvenstveno mislim na magnetnu rezonancu, su manje dostupne, ali i među radiolozima postoje oni koji se usko stručno bave time, tako da su deo našeg tima i opet zahvaljujući našoj angažovanosti ta dijagnostika može da bude potpuna. Ono što još mogu da kažem, to je da u vrlo čestim kontaktima koje imamo sa kolegama iz okruženja koje se time bave, mi zaista imamo vrhunsku dijagnostiku i mogućnost za praćenje u odnosu recimo na, da kažem, razvijeniju Sloveniju i Hrvatsku. Mi smo otprilike u rangu sa njima, što mislim da je u odnosu na naše celokupne uslove vrlo dobro.
Da li svaki pacijent, bez obzira da li živi u Beogradu ili recimo u drugom delu Srbije, ima istu dostupnost kada je reč o dijagnostici?
Ima istu dostupnost, možda ne u potpunoj meri što se tiče mogućnosti, dakle, laboratorije, određenih pregleda stolice, endoskopske dijagnostike koja je neophodna uz patohistološku potvrdu, znači uz potvrdu uzoraka uzetih iz sluznice debelog creva koji se posmatraju pod mikroskopom za postavljanje dijagnoze, to da. Za svu ostalu, možda sofisticiraniju dijagnostiku, pacijenti se upućuju u referentne centre gde se potom ta dijagnostika i sprovodi i obavlja.
Vi ste sad ovo lepo kazali da se upućuju u referentne centre, međutim liste čekanja nekako uvek stoje tamo negde iza ugla. Da li su dugačke, kako to prevazilazite?
Pa, ja mogu da govorim samo u ime službe u kojoj ja radim, dakle kliničko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog bolničkog centra Zvezdara. u našem centru, dakle pod vojstvom profesorke Jojić, docentkinje Bojić i nas nekoliko koji se usko stručno bavimo inflamatornim bolestima creva, ne mogu da kažem da liste čekanja postoje. Svi pacijenti koji imaju akutno pogoršanje, ja mislim da će se i oni složiti ako ovo slušaju, naša vrata su njima uvek otvorena. Ako tog trenutka nema mesta za hospitalizaciju, oni to zahtevaju, oni to ostvare za dan, dva, tako da mislim da, govoreći u odnosu na mesto na kojem ja radim, praktično za ovakve pacijente ne postoje liste čekanja.
Na liniji imamo slušaoca ili slušateljku. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, predstavite se.
Lazić iz Jagodine. Htela sam da vam kažem, imam 75 godina, redovno imam stolicu, ali je godinama kašasta, neoformljena. Nosila sam stolicu na urinoku, na analize. Nemam amebe, parazite, niti kandidu. Da li pitanje glasi, da li je to bolest neka u pitanju ili je to normalno? Hvala.
Pa evo ovako, dakle, ja nemam mnogo drugih detalja da bi vam tačno odgovorio na vaše postavljeno pitanje. Ne znam koliko imate dnevno kašastih stolica, ako je to jedna kašasta stolica i ako ona nije količinski obilna, onda to može da bude i neki vaš normalan habitus i način pražnjenja. Ne znam da li imate pridružene bolesti kardiovaskularne, da li imate dijabetes, da li imate možda neku drugu bolest koja može da utiče na ovakvo stanje. Nekada to i bakterije koje postoje u želucu, znači dobro poznati helikobakter, može da uzrokuje takvo stanje. Dakle, ne znam kakva je vaša opsežna dijagnostika do sad sprovedena, ali ukoliko nema drugih pratećih simptoma, a to duže traje, znači kako mi kažemo alarmnih simptoma, onda takvo stanje ne bi trebalo da bude alarmantno. Ali ipak predlažem da ukoliko to dugo traje i vama pravi problem, da svakako odete vašem gastroenterologu da se na malo opsežniji način ispitate.
Imamo još jednog slušaoca ili slušateljku na liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Molim doktora da mi odgovori da li uzimanje ciprocinala dva puta dnevno po 500 miligrama, to se dešavalo mom suprugu, može da izazove ulcerozni kolitis, ali još nešto da kažem. Suprug je ležao na prvoj hiruškoj, pušten je kući i nije mu uopšte ukazano na to da može to da se desi. Da nisam ja reagovala i otišla, to je bilo povezano i sa Clostridium difficile, ali ciprocinal, tamo kad sam kasnije pročitala, postoji mogućnost pojave ulceroznog kolitisa. Molim vas da mi date odgovor.
Evo, dobit ćete odgovor iz prve ruke. Izvolite, doktore.
Svi antibiotici remete normalnu crevnu floru. U našim crevima, u našem debelom crevu živi veliki broj bakterija. One su takozvani saprofiti, normalni stanovnici sluzokože našeg debelog creva i oni stoje u određenoj ravnoteži i njihovo nikakvo agresivno dejstvo se u normalnim uslovima ne ispoljava. Posle upotrebe antibiotika, to ne mora da bude ciprocinal, to može da bude bilo koji drugi antibiotik, remeti se ta ravnoteža između, da kažem, loših i dobrih bakterija, tako da nastaje dovoljno prostora za razmnožavanje patogenih bakterija. Između ostalog, to je i klostridija koja normalno živi u našim crevima. Na taj način, kada se klostridija razmnoži, njeni toksini postaju agresivni i to je razlog proliva koji nastaje u tom slučaju. Ne mora da je uvek klostridium razlog proliva posle upotrebe antibiotika, to mogu da budu jednostavni antibiotski prolivi, ali kažem da bilo koji antibiotik može da dovede do takvog stanja. Zavisno od toga čime je taj proliv izazvan, dakle, da li je on izazvan antibiotikom i da li je posljedica Clostridium difficile toksin A i B, na taj način sledi i adekvatna terapija u dovoljno dugom vremenskom periodu, tako da ja konkretno ne znam da ciprocinal kao lek može da izazove ulcerozni kolitis.
Ovo je, doktore, možda i jedan dobar šlagvort da postavimo pitanje o tome kada pacijenti uzimaju antibiotike, uvek je preporuka da se uzimaju i probiotici. Da li uvek?
Jeste, preporuka je da se uzimaju uvek. Oni se uzimaju 3 sata posle uzimanja antibiotika. Kako bi, jel, šta je probiotik? Probiotik je kapsula u kojem se nalaze sojevi bakterija koji inače žive u našim crevima. Nije svaki probiotik isti. Probiotici se razlikuju po sastavu, znači vrsti tih bakterija koje se nalaze u jednom mleku i u njihovom broju. Savjetuje se zapravo da ukoliko neko posle upotrebe nekog antibiotika dobije proliv, da li je to antibiotski proliv ili izazvan Clostridiumom difficile, takav antibiotik više ne bi trebao da se koristi, a svaka naredna upotreba, odnosno korišćenje antibiotika, mora da ide uz preventivnu upotrebu probiotika, dakle 2-3 sata posle uzimanja tablete antibiotika.
Vraćamo se na ove bolesti o kojima smo na početku govorili, zapaljanske bolesti creva, pre svega Kronova bolesti, ulcerozni kolitis. Da li je terapija dostupna na našim prostorima i kako pacijenti reaguju na nju?
Terapija je apsolutno dostupna. Postoje takozvane stepenice lečenja, to je takozvana step-up terapija, kako je to uvreženo u stranoj literaturi, što znači da zavisno od toga kakva je klinička manifestacija, kakvi su nalazi to kod pacijenta, kreće se sa određenom vrstom terapije. Kod nas je apsolutno dostupna i, da kažem, najsavremenija takozvana biološka terapija, koja je upravljena na uzročnike na molekularnom nivou, na takozvane citokine koji pokreću i održavaju taj zapaljinski proces, i kod nas su dostupna oba leka koja su inače registrovana u Evropi i u svetu. To su infliximab i adalimumab, dakle oblici biološke terapije, a u Americi i u Švajcarskoj je registrovan takozvani certolizumab pegol, koji u ostalom delu Evrope nije registrovan. Svi pacijenti koji ispunjavaju određene kriterijume za početak biološke terapije, apsolutno im je terapija dostupna. Međutim, tu postoji određeni redosled prijavljivanja takvih pacijenata, zato što pri Fondu za zdravstvenu zaštitu postoji komisija u kojoj se nalaze vrlo stručne kolege i koje na osnovu određenih kriterijuma odobravaju tu terapiju ili ne. Dakle, nije ta terapija uvek potrebna, potrebno je da se prethodno proba sa nižim stepenicama lečenja, pa ukoliko one ne daju efekta, onda se pacijenti prezentuju i samo ponavljam, ako ispunjavaju sve kriterijume, terapija je dostupna. Praćenje te terapije i njenog efekta se također sprovodi kroz komisiju, tako da danas ta terapija je kod nas od 2009. godine, se započelo sa primjenom infliximaba, od 2011. godine sa primjenom adalimubaba, i trenutno je na biološkoj terapiji negde oko 200 pacijenata, od čega negde oko 120 na infliximabu, ostatak je na adalimubabu.
Biološka terapija je zaista veoma komforna, ali kao što ste kazali, svaki organizam drugačije reaguje i tu treba biti obazriv, ali bi bilo dobro da i ovim putem pozovemo nadležne u Fondu za zdravstveno osiguranje da možda više razmišljaju o tome i da prikupe više sredstava, jer je reč o veoma skupoj terapiji. A na liniji imamo slušaoca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, želeli ste da pitate doktora Gligorijevića?
Da, mom sinu je dijagnozizovan taj kolitis ucerogeni i uzet je uzorak, znači i imao je velika krvarenja iz debelog creva, prolive, i povremeno mu se to dešava. Znači, dobio je tablete koje par dana pije i mnogo mu je bolje, znači i odmah mu to prestane. Sad me interesuje koje su najgore komplikacije koje mogu doći. Znači, ništa ne znamo o toj bolesti, jednostavno, eto, nikakve informacije nismo imali više, pa me interesuje u najgorem slučaju šta može da se desi. Jer on je u inostranstvu dosta često i tako tablete nosi sa sobom i tako. I znači, ima tih problema da nekad se desi, znači, to doktor ga je upozorio, znači da mora redovno pije tablete, i kad se to desi, eto tako. Hvala.
Kronova bolest i ulcerozni koliti se razlikuju po svojim komplikacijama. Njihovo lečenje je, da kažem, približno isto. Što se tiče ulceroznog kolitisa, rekao sam na početku da je ulcerozni kolitis lokalizovan samo na sluzokoži debelog creva. I upravo kao što je slušalac i rekao, najznačajniji simptomi ulceroznog kolitisa su obilni krvavi prolivi. Dakle, to krvarenje, mogućnost razvoja anemije je i dehidratacija zbog velikog broja proliva je glavna komplikacija koja nastaje pri pogoršanju. Što se tiče dugoročnih komplikacija, one mogu da budu vrlo ozbiljne, ali mnogo manje izražene nego što je to u Kronovoj bolesti. Komplikacije koje mogu da se jave su vezane za neadekvatno lečenje i za napredovanje bolesti, za formiranje dubokih ulceracija koje dovode do formiranja takozvanog toksičnog megakolona, odnosno do velikog proširenja kolona uzrokovanog brojnim toksičnim materijama koje nastaju u toku tog zapaljenja, tako da je u takvim slučajevima hirurgija obično terapija spasa. Naravno, kakav je stepen pogoršanja, to jako zavisi od brojnih simptoma kriterijuma, ali je suština da pacijenti moraju da se redovno leče, da moraju da se redovno kontrolišu bez obzira koliko su dobri, jer je jedna od glavnih komplikacija ulceroznog kolitisa posle 10 godina trajanja bolesti mogućnost razvoja karcinoma debelog creva.
Doktore, slušateljka pita, rađena je kolonoskopija sa terminalnom ileoskopijom, ne isključuje se postojanje kronove bolesti, ali nema ni sigurnih elemenata kako da se to utvrdi.
Kronova bolest sa sigurnošću dijagnostikuje s jedne strane pored simptoma i svega ovog što smo pričali, ona se dijagnostikuje endoskopskim nalazom, dakle takozvanim promenama koje se javljaju na preskok u debelom crevu ili su lokalizovane samo na završnom delu tankog creva, kako je ona rekla, terminalnom ileumu. Kada patolozi gledaju isečke, za sigurnu dijagnozu mora da se pronađe takozvani granulom, dakle jedan poseban histološki nalaz, međutim, ukoliko se on ne nađe, a klinička slika, laboratorija, endoskopski nalaz ukazuju na Kronovu bolest, lečenje apsolutno može da započne. Ono što još hoću da kažem, pošto se ove bolesti vrlo često i prepliću, često je u početku postavljena jedna dijagnoza vezana za jednu bolest, inflamatorne bolesti creva, a zatim se tokom godina trajanja, kontrola, pogoršanja, zapravo ta dijagnoza preinači u drugu, ulcerozni u Kronovu bolest ili obrnuto, zbog sve većeg porasta lokalizacije Kronove bolesti na debelom crevu, pa često imitira ulcerozni kolitis.
I evo za kraj ovo posljednje pitanje, ali moramo i to da o tome govorimo. Ove bolesti utiču na kvalitet života i sve češće pogađaju mlade ljude i radno aktivnu populaciju.
To je suština zapravo. Kronova bolest se u nekom proseku javlja u drugoj i trećoj deceniji života. 5-10 godina kasnije nastaje ulcerozni kolitis. Same tegobe, prolivi, vrlo česta pogoršanja, potrebe za stalnim uzimanjem lekova, za određenom kontrolom načina ishrane, sve to jako opterećuje pacijente, naročito prolivi, tako da je njihov kvalitet života svakako znatno ugrožen. To je populacija koja je radno sposobna, koja je reproduktivno sposobna, tako da se vrlo često i postavljaju pitanja vezano za njihovu reproduktivnu sposobnost, za mogućnost ostajanja u drugom stanju ili za fertilnost muškaraca, tako da moram da kažem da je danas apsolutno sva terapija, izuzev jednog leka koji se zove metotreksat, dozvoljena tokom čitavog trajanja trudnoće, i da određeni lekovi samo ranije treba da se isključe kod muškaraca pre nego što se planira začeće i da je njihova bezbednost potpuna i da upravo trudnoća i porođaj mogu da se dese, iznesu do kraja samo ako je bolest mirna i samo ako je pod kontrolom. Dakle, to se praktično bez lekova ne može postići, pa čak i biološka terapija koja je dozvoljena do posljednjeg trimestra trudnoće.
Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Naš gost bio je dr. Vladimir Gligorijević, gastroenterolog iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Doktore, hvala vam za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd prvi program.
Zahvaljujem ja.
Emisiju je realizovala ekipa, ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Marina Stojadinović. Želim vam prijatan ostatak dana, ostanite uz Radio Beograd, prvi program.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655, 011 030-40-666 i 064-86-17-117.